Och sen är skåring. Och så skårer Bodø Glimt.
Riktig, riktig god dag og hjertelig velkommen til en ny utgave av Studio Glimt. Podden Europasesongen for nå ferdig, men det nye eventyr som venter på Bodø Glimt. Kanskje I en annen cup, det får vi se på søndag. Vi skal oppsummere det som har skjedd I Europa, vi skal se nærmere på det som skjer på søndag, og så må vi analysere litt hva det egentlig som ikke går Glimts vei. Og så det litt news som har vært på overgangssiden også. Så det mye å ta tak I, heng med. I studio I dag så har du undertegnet Kjetil Rakkenes Anders sammen med Glimts eksperter I, eller annet eksperter på Glimt, Freddy Thoresen og Trond Olsen. Velkommen tilbake, Trond.
Takk for det.
Har du det bra?
Ja, veldig fint.
Ja, så bra. Har det vært store etterdønninger etter forrige podd, eller får du gå I fred på gata I Bodø?
Nei, jeg synes det går fint. Det jo fint at noen enige, og noen veldig uenige, og det må man tåle, altså fotball følelse, og fotball det man ser, og det ferskvare, så man må tørre å gi ros, og man må tørre å ta imot kritikk, så det veldig fint.
Så blant annet I kommentarfeltet at det noen som oppfordrer deg å finne ny jobb?
Ja, men det jo heldigvis bare en ekstra jobb det her, så det, jeg har en annen jobb også, som man kan falle tilbake på hvis det blir for ille.
Det godt å høre. Du, Freddy, har du andre ting å falle tilbake på?
Nei, jeg har ikke det, og jeg dårlig å få med meg det som I kommentarfelt og sånn, men det nå litt tilbakemeldinger her og der, og noen enige, og noen uenige, og det artig.
Får du mye kjeft?
Nei, jeg har ikke fått så mye kjeft. Enda I hvert fall. Det kommer vel. Jeg får ikke kjeft av fruen heller, så jeg vet at søren om jeg har litt sånn flaks.
Jeg synes det veldig hyggelig når jeg får meldinger på telefon der det mer tronsk I podden, så det setter jeg jo veldig pris på, så det,
ja, men det tar jeg med meg. Altså, folk følger med, og det artig, og engasjement bra, og det bra for Bodø Glimt, og det bra for oss, og det bra for denne podden, og noen uenige, og noen enige, og noen flinke å gi tilbakemeldinger, og noen flinke å gi refs. Så det engasjer, og det jo det som Halve moro, for å si det pent.
Og nesten hele poenget, det jo at jeg skal engasjere.
Ja, og så det jo artig, vi kranglet jo litt forrige gang også, og det jo artig, uten at vi helt var klare over det. Men vi flirer han når vi går ut. Hva for en tulling du Trond.
Men jeg kan jo bare melde tilbake, det Haaland, det Martin Linnes, det Mohamed El-Nussi, det Fredrik Ulbrunsen, det Holmgren Pedersen, ikke sant? Jeg var jo ikke forberedt.
Det tok 3 minutter, så kom den.
Det så bra. Altså, ok, ja, vi gir Molde ære for Erling Braut Haaland, sant? Og salget ut, han har neppe bidd den han hvis ikke han hadde vært I Molde. El-Nussi det samme, var så vidt innom Molde og nødlandet før han fløy videre ut I den store verden. Fredrik Ulbrandsen, ja, en av mine personlige favoritter, som jeg gjerne skulle ha sett. Bodø Glimt hadde klart å lure til en kant her I Bodø. Men problemet til Fredrik Ulbrandsen, Trond, var jo at han spilte godt hver gang han var på banen, men så har han vært I klubber I Tyrkia, hvor han har vært på banen annet hver kamp, ikke sant? Så de har, til og med der har de ikke skjønt det, så
nei, og, ja, men i den grunnen synes jeg han har lyktes, fordi at han jo der enda, han jo ikke kommet tilbake igjen.
Nei, det samme sant, farta. Men han en av de som kunne ha spilt mer, men ja, Molde har gjort en del gode salg, men det var kjempeartig å bare finte der litt, og så og så ble det liksom, du måtte hjem og gjøre research, og du har vært I skyløypa og testet og fått, og det en eller annen kompanjon kommer forbi, har du glemt han når den ble tålet, og så var det I Molde. Det jo artig.
For dere som ikke har hørt det her, så det ganske priceless forrige podden vår der. Freddy så sitt lille snitt og fintet Trond ut på glattisen, og bruker det muligheten for absolutt alt det det verdt. Det lyttervennlig, Freddy.
Ja, jeg husker fortsatt ikke hva det var som var hverken. Jeg husker ikke hva som ble sagt da, nei, at han Trond kom med. Nei, se nå her, Freddy. Så det var, men det artig.
Sånn det. Ja. Det må jeg bare ta for...
Hva det var, diskusjonen var, altså, Glimt-spillere lykkes ikke ute?
Ja, at I større grad så har Molde solgt spillere ut som har lyktes I større grad enn ja. Det Glimt-spillere har gjort ute. Og det, poenget mitt var vel der at jeg mener at du lærer kanskje litt mer I Molde enn å bare spille et system som du blir veldig innprintet I Glimt. Og det en av de store forskjellene.
Og det verste av alt, der har du helt rett. Det jo det som det jo udiskutabelt.
Vill dere høre det, hør på forrige episode av Studio Glimt-podden. Det ganske priceless.
Skal vi
gjøre
reklame for forrige episode? Det jo nydelig.
Og så det skåring! Og så skårer Bodø Glimt!
Vi må ta det som kanskje ferskest. Nå har jo ting begynt å legge seg litt etter det som skjedde på... Skjedde I Polen på torsdag, nemlig at det Glimt røk ut av Conference League. Hvilke følelser sitter du med nå, Trond, når det har sunket litt inn og kampen ferdig for noen dager siden?
Nei, følelsen jo vel egentlig at jeg føler Glimt burde ha tatt det der over to kamper. Det litt sånn... du har brukt vinteren litt for dårlig, og så har du en dårlig plan B I forhold til når du trenger det målet og... kommer et bytte på 91-44 og hiver inn på en spiss og slår litt langt, så jeg skulle ønske at det var enda litt mer trøkk I, spesielt på slutten I den siste kampen og så det jo en enorm sjanse Hugo Brenn Lekk har en enorm sjanse her I Bodø som dem brenner så det en I store brente sjanser, så litt det litt den tøffheten å forsvare den boksen og det målet du slipper inn, det Starter med en feil fra Fayer Lund, og så bryter de og får ballen ut på kant og slår inn, og der ikke Glimt nok til å protekte boksen.
For å ta det med en gang, Freddy, det litt for lett å peke på Hugo? Altså, hadde han satt inn den, så hadde kampen sett helt annerledes ut, eller?
Ja, kanskje, kan ikke skylde på Hugo alene, men begge kamper, men for å ta den I Polen, så synes jeg nesten Glimt var enda bedre I første omgangen I Polen enn jeg synes den var I en veldig god første omgang på Aspmyra, og da begge de to første omgangene, så synes jeg Glimt såpass mye bedre enn motstanderen, at jeg skjønner fortsatt ikke hvordan lekkpostnaden klarer å dra I landet der. Det går litt på rutiner, sluhet og den slags, men Glimt burde ha utnyttet denne muligheten. Glimt burde ha vært videre I Conference League, og de har egentlig seg selv å takke for. Momentumet der, bordet dekket, men de gidder ikke å, eller evner ikke å på en måte forsyne seg grådig av det. Det matfatet som så de kunne så, for det mange gode prestasjoner underveis men av en eller annen merkelig grunn så har de da ikke evner, krefter og energi til å fortsette det de har gjort I første omgang og inntil la oss si en 60 minutter
jo, men så det jo også, de spiller seg mye frem til 16 meter og derifra inn så gjøres det feile valg De klarer ikke å stokke beina, og den siste passningen ikke god nok, så det, du må få fiksa det der inn I egen boks, egentlig på begge siden, og det offensive der må vi ha enda mer killerinstinkt for å få satt den barn I mål, for tilløpene der, men... Det utnyttes ikke godt nok.
Nå det jo på årsakene, og det helt klart. Siste tredjedel, der sliter Bodø Glimt. De har slitet I fire kamper I Spania. De har, jeg sier de har knapt skåret mål. De skåret et par mot... De skåret tre mot Viborg. Litt tilfeldig, føler jeg. De sjansene og det spillet mot Viborg, hvor de virkelig spiller godt, der presterer de ikke å score, så det litt tilfeldig de skåringene de får. I den kampen der, og mot Viking var det veldig lite, mot Silkeborg var det veldig lite, og mot Kalmar var det null niks og nada, og de dominerer fullstendig her på Aspmyra, og det alle ting lekkpostnaden som skaper kampens største sjanse, så siste tredjedelen har Glimt mye å jobbe med, og de har fire spisser, og det ingen av spissene som skårer mål, det kan sikkert være årsaker til det, men det for dårlige legg fra kantene, det for dårlig bevegelse I boks, det for lite samhandling på den siste tredjedelen, så... Nei, det beste her var den vignetten, for det jo et bevis på at Glimt har skåret, men I 2023 har de ikke stinket skåringen av Bodø Glimt, hverken I treningskamper eller I Conference League mot Lekposta.
Men hva det Farris viser på trening? For noe må det jo være siden han spiller såpass mye. Altså, han har spilt fem kamper, null mål og ett rødt kort. Det det han har på CV'en I Glimt.
Ja, jeg vet ikke hva han gjør på trening, for de har vært en måned I Spania og trent, så hva han har gjort der, det vet ikke jeg, men jeg har sett et par treninger, eller la oss si to uker med trening I Bodø, og jeg ser vel egentlig ingen spisser som skårer noe særlig mål. Vi så en Lars-Jørgen Salvesen som skårer fire mål mot Junkeren, han bakerst I køen. Så og en annen som jeg har hørt rykter om skåret mye mål på trening er Gilbert Komson. Han har da trent sin siste trening med Glimt. Så spissene og relasjoner og samhandling der. Nei, PMI sliter fortsatt med å se skåre og gjøre rette ting på trening. Og ikke har vi sett det i kamp heller.
Men hva er det som gjør at det er Salvesen som kommer inn? Han kom inn ganske sent, det er ingen tvil om det. Men hva er det som gjør at han kommer inn og ikke en Espiro kommer inn for eksempel?
Nei, ja, Espior kom jo inn
Espior kom inn 20 minutter før.
Ja, men hvorfor klarer ikke han å gjøre noe med det? Er han ikke i form nok han heller? Eller hva er det?
Espior har vel Runar Espior har vel ikke fullført det i treningsuke med Glimt enda i år. Kom forsinket til Spania en uke etter de andre på grunn av sykdom. Trener første det, altså første uka han er på plass. Det er uke to i Spania. Det er han sånn mer eller mindre med hele uka, og så begynner det kroppen å hangle litt, og da er det av og på annen hver trening ish, og sånn har det også vært. Senest søndag så trente Runar Espejord alternativt, altså han var med halve treninga, og så løper han alternativt ved siden av, mens de andre gjør siste del av treninga.
Og uansett så brukte han 30 sekunder på å gjøre mer på banen enn Faris hadde gjort i løpet av de 70.
Og det er interessant.
Skal vi ikke ta hele Ranheim-kampen her og nå, men vi kan faktisk diskutere litt. Hvem bør få sjansen der på topp i den kampen der? Bør man åpne for en Nordås nå, som ikke har spilt noen ting? Bør Espio få starte, eller?
Nei, men altså, det er interessant. Jeg lurte meg jo uten lov fra deg da, så for jeg på trening søndag og så på treninga, og jeg var også så på trening nå, rett før jeg kom i studio, og det er et par grunner til det, for Glimt har storbanespill. Og da så jeg jo det svarte laget søndag, og det svarte laget mandag, og det her tror jeg er mat for Trond Olsen. Men det har seg sånn at Brede Mo ikke var til stede på trening søndag og mandag. I hans sted så er det Odin Bjørtuft som er høyre stopper både i går og mandag. På topp så er det Lasse Nordås som spiller på A-laget eller svart lag, mens PMI Faris tar på seg gul vest og er på det andre. Sånn var det i går, og det samme ser jeg i dag. Men i dag er det da Lasse Nordås som starter, så spiller han den første sekvensen, og så kommer Runar Espejord inn, og så går han ut, og så kommer Lasse Nordås inn igjen. Så et eller annet har skjedd fra de landa i Bodø etter å ha vært i Polen. Nå er det plutselig Lasse Nordås som er nummer en, med Runar Espejord som nummer to, PMI Faris som nummer tre, og Lars-Jørgen Salvesen høyre ving på gult lag. Så et eller annet har skjedd, og det her tror jeg ikke er bare, det her tror jeg vi vil se mot Ranheim.
Dine tanker rundt det, Trond, vurderingene?
Vurderingen er jo det at Lasse Nordås, han var jo uaktuell mot Lech Poznan, så han kunne jo ikke kommet inn i de kampene.
Men hvorfor er det PMI Faris som får plass i Europacup-troppen og ikke Lasse Nordås? Det kan man jo spørre seg.
Og det er jo vurderingen de har gjort i vinter, og det er jo det jeg også mener, at har de gjort en god nok jobb inn mot de her to kampene? Har de gjort de rette valgene? Og det er jeg ikke så sikker på at de har gjort.
Det var vurderingen som ble gjort til Europacup-troppen skulle meldes inn, og så er det ting som tyder på rett etter landing i Bodø at de begynner å vurdere litt annerledes. Det er jo det vi på en måte konkluderer med. Og det blir interessant å følge på trening fremover, og ikke minst fra start mot Ranheim.
Hva er det man får i en Nordås som man ikke får i en Faris, og motsatt?
Helt ærlig, så har jeg ikke så god kontroll på Nordås på hva han har å tilføye. Jeg tror Runar Espejord er den som har mest å tilføre laget akkurat nå. Jeg synes han er den spissen som, når han er i form, så er han den beste spissen Glimt har per dags dato. Så jeg håper at han blir i god form nå og får spilt kamper og vise at han er den spissen som kan bidra til at Glimt skårer mye mål. Om han er den som kommer til å skåre målene, eller om det er dem rundt han som gjør det, det er ikke så viktig, men det handler om at du får den samhandlingen og de kombinasjonene der som gjør at du kommer til de sjansene og får satt dem. Og da mener jeg akkurat nå at Espejord er den som er best.
Er det noen spisskrise i Glimt, som du ser det?
Ja, krisen jo at de ikke skårer mål for tiden, og det jo krisen, men de har fire spiser der. Men de må ta et valg, de må ta et valg på hvem som første og andre valg, og de må vise de to at det dere vi vil satse på, det dere som får tillit. Og så de jo inne I en liten blindgate fordi at de har fire der, og da står de med Lars-Jørgen Salvesen, som mange av oss synes interessant og spennende. Så han kunne vært her I 6-7 måneder, og Glimt sier selv at det tar 6-12 måneder å komme inn I måten de ønsker å spille på, og for å takle treningshverdagen og alt. Og vi har enda noen måneder igjen til det har gått et år, så... om Lars-Jørgen så tøff at han klarer å stå helt til sommeren, det et godt spørsmål om han gjør. Det mener det at han, for hans egen del, hvis han har lyst til å spille ofte kamper, så må han finne seg en ny klubb før overgangsvinduet stenger.
Det var du veldig tydelig på I forrige podd også, men jeg vil bare ta det når du først inne på det, for jeg tror vi skal tilbake til en podd som spilt inn I høst en gang, tror jeg, der du var egentlig veldig tydelig på det. Det var snakk om Salvesen da også. Han god nok? Hvorfor har du ikke løst med Glimt? Så sa du bare gi han litt mer tid, gi han en skikkelig sesongoppkjøring med Glimt, og gi han noen flere måneder, så skal du se at han kan virkelig blomstre. Hvor lenge må vi vente nå før vi skal begynne å se?
Ja, vi jo midt I oppkjøringen også. Det er jo en god måned til seriestart, så det klart at det enda god tid for han å kunne komme inn I det, men det hjelper ikke hvis du hele tiden nesten reserve på reservelaget på trening. Da, og spiller høyre kant og ikke spiss, så du virkelig langt unna den posisjonen du egentlig skal spille I, og den du best I. Mm.
Du, Fredrik, du har sett både mye av Nordås og mye av Faris og SBO og de som der. Hva mener du Glimt får I en Nordås som de ikke får I Faris, og motsatt?
Ja, det vet jeg ikke, for at Lasse Nordås var bra på topp I Tromsø, hadde en bra høst. Jeg har bare sett I treningskampene jeg har sett, og jeg synes det litt urytmisk rundt Lasse Nordås og offensiven til Bodø Glimt. Det ikke noe sånn spisskrise I Glimt, men det skåringskrise. De burde skapt mange flere store sjanser enn de I stand til å skape I forhold til det spillet de etablerer. De sliter veldig på siste tredjedel. Joel Mvuka sliter fortsatt med sluttprodukt, og Amal Pellegrino burde ikke ha vært på banen. Det et under at Amal har spilt to kamper mot Lech Poznan. Vi skal takke han for det, men han ikke I nærheten av å være I den matchformen. Han kommer til å komme I ganske snart. Det snakk om et par uker, om ikke tre.
Men det et under at han på banen? Eller det bare det at han har skapt den, at han ja, kanskje rekker det her for å få ut litt mer blest om seg selv? Jeg ganske sikker på at han hadde god kontroll på å skulle rekke de her kampene, og så uttaler han noe helt annet.
Ja, jeg tror at det en ganske sterk prestasjon av Amal Pellegrino å gjøre seg sånn høvelig kampklar på den tiden han har brukt etter operasjonen. Men jeg har ikke gjort research og finstudert. Jeg har gjort samme feil som du gjorde angående Molde-spillerne. Jeg har ikke vært og dobbeltsjekket. Men jeg kan si såpass at jeg har sensa at Morten Sørgaard syns de første prognosene til Amal Pellegrino var I overkant... på en måte dristig offensiv. Men la oss nå...
Ja, men det
er... Nei, men vi trenger ikke å diskutere det.
Vi trenger ikke å diskutere det, men ofte så synes jeg Glimt-spillerne kommer mye kjappere tilbake enn det de uttaler.
Ja, det kan hende. Men jeg synes, for la oss nå ta det som krystallklart, Glimt skaper ingenting I forhold til den dominansen de har. Siste tredjedel skapes det alt for lite. Det problemet og utfordringen til Bodø Glimt. Og så har du spissene. Jeg enig med han Trond. Runar Espejord den I toppform som den beste Glimt-spissen, som passer inn, som kan være relasjonell I forhold til medspillere. Og han viste også I fjor høst at han, da skårer han jo egentlig hver gang han var på banen. Og det jo tre mann vi skal diskutere. Mm. Det Runar Espejord, det Lasse Nordås og det Pemi Faris. For fjerde valget Lars-Jørgen Salvesen, han har ikke fått sjanser, han kommer ikke til å få noen sjanser.
Hva mente du, Trond? Jeg vil tilbake til det med Pellegrino. Mente du at han tilbake for tidlig? Han meldte seg selv klar?
Nei da, jeg bare tror det at de lager en sannhet om at de ute mye lengre, og så kommer de... virker det som at han kommer fortere tilbake, men de har egentlig kontroll på at han i rute til å rekke de her to kampene, og det, that's it, men de lager det som en sensasjon at alle tilbake.
Hva tjener de på det?
Nei, det ser bra ut. Ser bra ut for det medisinske og alt. Så.
Jeg tror ikke Glimt lager noen sensasjon. Vi ser jo alle at når det en halvtime igjen på Aspmyra og i Poznan, så har ikke Amal Pellegrino noe mer å bidra med. Vi ser også at Brice Wembangomo, som også har vært, han har vært outstanding i to første omganger, usynlig etter pause. Antakeligvis så er det i forhold til den treninga han har i kroppen, og når det gjelder Runar Espejord, så har jeg forstått det sånn at han har vært klarert for 20 minutter spill i begge de her to kampene, i forhold til det treningsarbeidet han har rukket å gjøre frem til nå. Og i sum blir det for lite kraftfullt når vi kommer til den siste halvtimen og kampene åpner seg litt opp og de kan avgjøre. Så slutspurten på Aspmyra kom aldri, og slutspurten i Poznan kom heller aldri.
Men i første kampen, da synes jeg Glimt virkelig var kjørt de siste 20 minutterne. Da synes jeg da hadde de ikke så veldig mye mer å komme med. Nå i Poznan så synes jeg faktisk Glimt virker som at de er mye mer med i hele kampen. Men det taktiske som skjer underveis på slutten, da vil jeg sette et spørsmålstegn med trenerteamet, om de er gode nok til å endre et kampbilde, om de klarer å se de rette valgene og det taktiske, hva de skal gjøre for å kunne få skårt det målet. Å sette inn Lars-Jørgen i 91-44, det er jo egentlig skammelig når du trenger et mål. For det som skjer at du klarer yderst få ganger å gjøre noe på de 2,5 minutterne. Nå skal det sies at Lars-Jørgen, han skaper den nest største sjansen til Glimt med det innlegget der, som han ikke får satt, men burde ikke det bytte å komme etter 75-80 minutter?
Jo, det er ingen tvil, og det er klart, Glimt var rystet etter 1-0-skåringen til hjemmelaget, og fra det 75. til bytte skjer, så skaper egentlig ikke Glimt noen ting, og hjemmelaget får lov å ligge nede og ha ondt, både når de takler selv og når de blir taklet, dommerne med på det her, men Glimt river og ruller bakre firer, som de har gjort i store deler av kampen, men det er ikke nok krefter på sidebackene til å ta de initiativene de gjorde før pause. Midtbanen kommer ikke med, og da hadde Glimt nok vært bedre tjent med å ta på en måte en plan B som de ikke har øvet så veldig mye på. Ha to store beist inn i motstanderfeltet og lempe litt langt, vær litt mer direkte og prøv å stå. Altså, prøv å ha litt sånn her, kan man skal si, panisk, for det de holdt på med, plan A, den funket dårligere og dårligere og dårligere jo lengre kampen skred frem.
Og det ser du jo, det pratet vi om etter forrige kamp også, at Poznan, de er gode når de får ligge med stopperne sine inne og forsvare boksen og være god der. Når du får litt spill rundt dem og du begynner å få fart i det, så henger de ikke like godt med.
Og enda verre er det når de leder 1-0. De må liksom, de kan ikke ligge og stenge igjen bak så lenge de også må ha det der igjen, eller det viktige 1-0-skåringer. De får den etter 63 minutter, 64 minutter, og da endres premissene totalt. Da faller de tilbake til det de lyktes med på Aspmyra, og hold nullen, og de lyktes helt til slutt, og Glimt evner ikke å finne de rommene og smutthullene de var avhengige av for å skape store ting, før den langlyra ble slått inn i felt, og Salvesen og gutta vant litt dueller.
Ja, og det her er jo Kjetil og trenerteamet sin største svakhet. Det er at de evner ikke å endre kampbildet når de trenger desperat mål.
Hvordan gjør man? Kan man trene på det? Kan man trene på å hive folk fram i boksen, bytte ut midtstopper og hive spissa inn?
Du kan trene på å ha en plan B. Du kan legge om til en treer bak og få enda mer trøkk foran og slå noen lange baller. Klart at når du må ha det målet desperat, og det funker ikke med å bare ligge og trille ball, da er du nødt til å gjøre noen grep som gjør at du kanskje kan bryte dem ned, og at du får en heldig scoring, eller om du er dyktig på det. Begge deler er lov, men du trenger den scoringen, og da må du også ha noen flere strenger å spille på når ikke plan A funker.
Og jeg tror ikke det er noe du trenger å øve så steike mye på. Det er flere spillere som kan slå langpassning i Bodø-Glimt, og det å rulle ut til høyre mot, i retning Brede Mo, så slår han langt opp mot et siktepunkt. Så det går an å diskutere de tingene på både videomøter og så videre og så videre, og ta noen sånne prater. Jeg savner også litt sånn initiativ fra gutta ute på banen, at også de på en måte kommunikasjon ute fra banen inn mot trenerteamet og så videre, at vi et eller annet må vi finne på. Det skjedde ingenting før 1.44 på tilleggstid. Da putta de inn en ekstra spiss, og det er for sent, for da er det bare 2 minutter å gjøre det på. Det er så vidt de rekker å få en passning. Det kom en passning, og da ble de jaggu farlig. Så det forteller meg jo hvor fort gjort det er å skape noe på noe litt annerledes.
Men er man for tro mot egen måte å spille på? Er man blitt så glad i og så, så innsmurt i det at man ikke klarer å evne å spille på en annen måte?
Ja, det har Glimt vært i alle år, og det har de lyktes godt med, men de lykkes ikke med det i 2023 i 2 kamper mot Lech Poznan med de premissene som er. Så hva er på en måte? Det ble 0-0 på Aspmyra. Hva gjør vi hvis hjemmelaget tar ledelsen? Hva gjør vi? Og nå tok de ledelsen et stykke ut i andre omgang. Hva gjør vi da? Og vi så ingen synlige endringer før vi kommer på tilleggstid, at Glimt prøvde noe annet enn de vanligvis pleier på. Og ja, med fasit i hånd så burde de kanskje ha hatt noe, men jeg skjønner godt at Glimt ikke har vektlagt det, men jeg synes det går an å diskutere det. Hva gjør vi hvis vi trenger? Hva gjør vi det siste kvarteret? Og du trenger ikke å øve i søkk og kav på det, men du kan på en måte bare prøve. For det kan ikke bli så mye verre enn det så ut som.
Det var en Isak Amundsen Helstad du kan hive opp som har vist seg til å være en habil målskårer hvis han får muligheten å ligge i boks og trykke, så det er et alternativ.
Det er helt klart, det er et godt poeng av Trond. De kastet frem Isak Helstad Amundsen som spiss etter å ha sett han herje i køppen mot Harstad, så kastet de han frem som spiss borte mot Odd. Det var en rimelig sugende heading som satt opp i langhjørnet bak han keeperen Glimt ikke fikk hentet, så absolutt, det går an.
Men poenget her er jo det at nå har vi de her 2 kampene, og Glimt evner ikke det, men det kommer en lang sesong nå, og alle lag vil prøve å ødelegge for Glimt. Og Glimt skal være tro mot sin spillestil så langt det lar seg gjøre, men du må ha en plan B når det skikkelig er i beit om å få den jævla scoringen, holdt jeg på å si. Fordi at du kan ikke bare ha den ene planen til hver tid, for det vil være motspill som gjør at du ikke får ting til å fungere, og da må det også kunne skje noe fra benken og inn mot spillerne som du har som ledere på banen, som kan ta de grepene og kan evne å se at ok, det her er en mulighet, det kan vi gjøre i dag i forhold til å få med seg noe fra kampene.
Så det er kanskje et naturlig fokus også når man har hatt de store utskiftingene man har hatt i Glimt, at når det kommer nye spillere inn, så vil man gjerne få satt denne nye elveren i det spillet som man vil spille.
Det vil du nok, men igjen, det kommer spillere fra andre klubber som også har hatt fokus på hvordan vi skal slå Glimt. Og jeg tror man bør lytte til de spillere også, for de har sikkert sett noen ting som kan hjelpe Glimt i årets sesong med å bryte ned motstanderne i forhold til hva de har opplevd når de har møtt Glimt.
Og så er det ingen tvil om at hvis Glimt skal fortsette å øve på plan A, så har jo, der er noen videoer nå om hva Lech Poznan har lyktes med, og jeg tror Trond har rett, det er mange lag i Eliteserien som kommer til å se, og kommer til å, det kommer ikke til å være ukjent for Glimt å stå stang mot noen som ønsker å nekte disse rommene som Glimt driver og jakt. Så det er, først og fremst så må de bli enda bedre på siste tredjedelen, og jeg sier ikke bare enda bedre, mye bedre på siste tredjedelen, og utnytt de situasjonene når dere bryter igjennom mye bedre enn de har lyktes med så langt i 2023, og så ser jeg ingen grunn til at Glimt ikke skulle kunne ha en plan B i bakhodet, for eksempel med å sette inn Isak Helstad Amundsen og slå litt lengre og slå litt mer direkte og stå etter og plukke opp nedfallsfrukt og satse på at det håper noe, for det kan være like greit å begynne å tenke den tanken nå først som sist, for de kommer til å møte lignende ting.
tar oss litt inn på en annen ting som jeg gjerne vil prate med dere og om, og det jo, hvorfor evner ikke Glimt å avgjøre kamper som står og vipper? Altså, vi har jo mange eksempler, i hvert fall for store kamper. Vi kan gå tilbake til Milan-kampen på San Siro, du har cupfinalen, du har Dynamo Zagreb, til og med Arsenal hjemme, og nå senest med Lech Poznan. Kamper som står og vipper, det kan gå litt begge veier, men sjelden, i hvert fall jeg påstår, kommer Glimt seieren ut av de. Har ikke Glimt den evnen, Freddy, sånn som du ser det?
Jeg synes det pittelitt sånn, de hadde ikke evnen mot AC Milan borte. De kunne med litt hell, hvis Ulrik Saltnes hadde truffet, så kunne de ha fått ekstra omganger der. Cupfinalen skapte de ingenting. Molde var det beste laget, hadde best gameplan. Jeg vet fortsatt ikke at Glimt skapte noe som helst på Ullevål, så kunne blitt scoring i den kampen der. Om Talek Poznan her nå, så det en del nøkkelspillere som kunne vært med, som ikke var med. Fredrik Bjørkan, Omar El Abdelaue, og så videre og så videre. Ulrik Saltnes, Sondre Brunstadfet. De har nå en 10-11 spillere som skal matches nå inn i serien. Så de har jækla mye mer skyts enn de hadde å komme mot Lech Poznan. Men så det å dømme det der sånn... Glimt har... De ble nummer to i serien og nummer to i cupen, og de kom seg videre i Europa, så jeg vil jo ikke på en måte dømme Bodø-Glimt i 2022 for at de ikke evner å avgjøre jevne, tette kamper. Vi kan vise til både det ene og det andre. I 2023 så har Glimt slitt med å skape sjanser, og de har slitt med å score mål. Det er det ingen tvil om. Jeg er mer der. Altså... Offensivt har Glimt slitt big time. De spiller mye på fot, de ruller, det er litt statisk. Du mangler den der bakromstrusselen til Ola Solbakken, så hver gang han får ballen så utfordrer han. Du har ingen kantspillere som gjør det, og du har heller ingen kantspillere som treffer med passningen inn i boks og trafikken der. Så 2023 har vært en skuffelse både i forhold til å skape sjanser som... I situasjoner de burde skapt sjanser, og ikke minst de sjansene de skaper, så skårer de for lite.
Men du, Trond, synes du det er en akilles hele Glimt at de ikke evner å avgjøre disse vippekampene?
Nå har jo Freddy pratet så lenge at jeg glemte jo spørsmålet. Neida, akilles hele. Men hvis du tar Arsenal, så føler jeg egentlig at Arsenal kontrollerer den kampen, og at hvis Glimt hadde skårt et mål, så føler jeg i den kampen at Arsenal bare kunne ha skrudd på og kanskje spasert inn i scoring til. Det er min følelse på den kampen. Tar du cupfinalen, så var de ikke i nærheten av å score et mål, og ser du alle kampene mot Molde i fjor, så var Molde bedre enn Glimt, og Molde hadde gode planer i de kampene, og de utmanøvrerte Glimt der. I år er jeg enig med Freddy, de har ikke sett giftig nok på siste tredjedel. Det defensive er litt bedre, at de slipper inn ett mål mot Poznan på to sjanser, det er sånn det er å være ute i den store verden. Det straffer seg hardt å slippe sjanser imot, og da trenger de beste spissene bare en eller to sjanser, så sitter den. Så offensivt så må nok Glimt opp enda mange hakk for å avgjøre de tette og jevne kampene, og det starter bakfra. Det starter fra stopperne, at de er rå nok å utfordre og skape overtall bakfra, og få med seg indreløperne og skape overtall til vingene og backene som kommer. Så det er sammensatt. Det er hele laget som enhet som må bli enda råere og dyktigere for å bryte ned motstanderen.
La oss leke en lek som jeg synes er veldig artig å leke. Hva hvis du var trener i Glimt? Hva ville du gjort da, Trond, hvis du skulle fått sving på det her sluttproduktet?
Nå er jeg heldigvis ikke trener i Glimt.
Nei, men hvis du var?
Nei, jeg synes de skal holde seg til det de holder på med og det de har lyktes med. Og så må de forsterke det, og så må de få spillerne inn i det. Og så vil jeg få tak i en ny kantspiller, for det trenger de.
Hvilken side?
Nei, det har egentlig ikke noen ting å si. De må ha en kantspiller som gir dem noe de ikke har i dag, og da gjerne en type som er litt mer lik Ola Solbakken som de har mistet, for de har ikke den kjempe bakromstrusselen per dags dato. I dag så har du kanter som er glad i å få ball på fot og drible og utfordre. Med Solbakken så hadde du en kant som var litt mer direkte, og det gjør det vanskeligere for motstanderen.
Er du enig i det, Fredi? Må Glimt ha inn en ny kantspiller?
Ja, jeg savner Ola Solbakken og den bakromstrusselen. Det ene kan være å prøve å prente inn i hodet til Joel Mbuka at du skal utfordre hver bidige gang du har ballen, og så... Og så er det greit at
han, han er borte om fire måneder, så du er nødt til å ha inn den der.
Udiskutabelt hadde jeg hentet han nå, altså erstatteren. Det blir veldig likt det de gjør så langt, så jeg er enig i mye av det Trond sier der.
Men så er det jo også et poeng. Du kan jo se Bris. Bris gjør veldig mye bra. Han kommer på noen sugende raid offensivt av det, men hver kamp så har han ti feilpassning i miss som skaper brudd imot, og det er skummelt.
Mm. Og det var noe du så i fjor også?
Ja, det så vi i fjor, og mange tenker at ja, det skal bli bedre når han kommer over på høyre siden og på rett siden, men det er ikke så veldig mye bedre. Han har de samme bruddene imot, og ja, han skal spille med risiko og han skal det, men med alle de missene, så får du ikke rytmen du ønsker i laget, og det er en akilleshæl.
Burde ikke han vært inne i det her, Fredi, og unngått de her feilpassingene?
Ja, men du kan si Trond har rett, og spørsmålet burde han. Han har jo, jeg skulle ha likt å visst hvor mange hele treningsuka han har. Han var klarert for 45 minutter, sånn cirka, inn mot disse kampene. Så han har mer å gå på. Burde ha fått loggført enda flere treninger enn han fikk i inngangen til 2023, men allikevel akkurat den type feilen som Bris har en tendens til å gjøre i oppspillsfasen til Bodø/Glimt. De skal det være mulig å luke unna. Det er bare å la være å slå de passningene. Og de to sjansene Lech Poznan har skapt mot Bodø/Glimt, det er jo Glimt som har skapt de sjansene for Lech Poznan, og ikke Lech Poznan selv. Så det er på en måte personlige feil som er involvert i de to store sjansene Lech Poznan skaper. Og så klarte de å sette den ene, og jeg vet at Søren om Glimt har så mange flere sjanser, kanskje 3-4 til sammen på de to kampene, og de var ikke i stand til å score noen mål, så nei.
Hvor sannsynlig er det når han Omar eller Abdullah er tilbake i Fit for Fight, hvor sannsynlig er det at han går rett inn og tar den plassen på høyrebekken?
Ja, jeg tror den er ganske stor. Han er hentet hit for en grunn. Så lenge han kommer i form og får begynt å spille kamper, så tror jeg han går inn og spiller der. Jeg er ganske overbevist om det, for han er en dyr og signering for Glimt, så han er en de ønsker å bruke.
Men er det så viktig? Er det ikke viktig hva du klarer å prestere på banen? Samme hva det koster?
Jeg er ikke så sikker på det, fordi at han er hentet for å skal brukes, og jeg tror Kjetil har et sterkt ønske om å bruke han, og da må han, for det første så må han komme i form og være på trening, og så må han begynne å spille kamper, og gjør han det, så tror jeg han er en spiller som kommer til å spille fast i Glimt, for så god har han vært, og hvis han viser et snev ut av det han har vist tidligere, så kommer han til å spille.
Ja, så Bris, hvem man god må, hadde muligheten til å gi krystallklare beskjed om at høyrebackplassen er min, ferdig med det. Da må han slutte med disse tullpassningen som han hadde en del av i fjor, som han har begynt å vise frem allerede i år, og vi skriver nå 27. februar. Omar El Abdellaoui har vel fortsatt til gode å trene i full treningsuke med Bodø/Glimt. Jeg så han på trening i dag. Så det blir jo litt opp til Omar da. Han har nettopp lagt bak seg sykdomsperiode nummer to etter at han ble Glimt-spiller. Men han må begynne å logge for hele treningsuke. Hvis ikke, så han har ikke sjans til å komme i posisjon til å dytte Bris unna. Så før Omar har tre treningsuker på rad, så er det vanskelig å svare på spørsmålet. Jeg tror intensjonen Trond snakker om er riktig. Glimt har hentet han for at han skal spille. Det er i signalsignering som jeg tror han har lyst til å spille. Jeg tror Glimt har lyst til å bruke han, men han må jo trene da. Både en uke og to uker og tre uker før han er i posisjon til å slippe til på banen. Og så får vi se hvor lang tid det tar før han kommer seg i den posisjonen. Og så gjenstår det å se hvordan Brisveen Bangomo bruker mulighetene han får frem til Omar er klar.
Har han vist seg godt nok nå, synes du, Bris?
Jeg synes Bris ved Mbangomo har gjort to veldig gode første omganger. Jeg liker veldig godt det han har vist da, og så er det for meg fortsatt totalt uforståelig for hvorfor han bommer på når han prøver å vinkle inn til Patrick Berg, som han har gjort et par ganger, og skape brudd imot.
Du kan si det, han har veldig store toppar i kampen, men så har han väldigt lave bunnar också. Så det är liksom det är enten eller. Det är sjelden det är det solide, kan man ska säga, alltså den jävna prestation.
Jag syns det är otroligt spännande. Alltså första omgången, bägge första omgångarna till Brisve Mangomo och Adam Sørensen är det otroligt mycket spännande i det vi har sett, och så blir de efter min värdering, de blir bara borta i andra omgång. Det virker så de alltså de blir mer och mer passiv och mindre offensiv, och på en måte när de har rum föran sig så rullar de tillbaka till Brede Mo när det gäller Bris, och det samma Adam rullar tillbaka till Marius Lode. Hvor de då i första omgång bara satt fart igenom i korridoren där och skapte övertag, bidro till att skapa övertalssituationer. Av en eller annan grund slutade med det de sista 35 minuterna, och det har de inte råd till att göra, för visst bägge framstår sån i sista, ja, låt oss se si andra omgång då. Ja, då står en Fredrik André Björkan och Omar El Abdelawi klar, och då kommer de till att bära fyr på alla cylindrarna, tänka.
Det är väldigt hyggligt att höra här också att man har en saklig och god debatt här, inte något ufint. Jag husker i fjol där en Bris blev ja, hetsa ganska grovt, som man Kjetil Knudsen tog han i försvar för. Så ett uppfordring till dere utanför och håll diskussionen saklig och pen, så blir det så bra att det. Vi må stoppe bitt litt opp også og se på det som du, Freddy, meldte på søndag, nemlig at Glimt-stallen er en spiller fattigere etter at Gilbert Komson forlater skuta.
Ja, det, Gilbert har i hvert fall bekreftet at han stekte Sandefjord. Han for i går, og jeg spurte han hvor lang kontrakt han skulle signere. Nei, det vet jeg ikke, men det artigste var jo når han i garderoben takket for seg, og Kjetil Knudsen spør, du, er det Sandefjord du skal til? No, Kjetil, it's only rumors and I follow the rumors. Det er jo et herlig legendarisk svar da. Og da hentyder han sikkert til en eller annen melding på TV2 om at han var på vei til Sandefjord.
Og det er jo en kant som forsvinner, Trond. Begynner å gå litt tomt av kanten nå. Du har sagt nå tidligere at de må ha en NT.
Ja, men han har jo ikke spilt så forferdelig mye heller det siste halvåret i Glimt. Han har jo vært utlånt, og han har vært litt her og der, og han har ikke så veldig mye tillit i Glimt, så han er jo heller ikke den kanten jeg tror som hadde kommet først inn. Så for hans del så er det nok fornuftig å pakke baggen og gå videre for å spille mer, og så må Glimt finne en sterkere kant, et bedre alternativ, og gjerne et solid første valg som kommer inn.
Og da må man jo gjerne lete i Norge, i og med at det internasjonale vinduet er stengt. Finns det alternativ i
Nei,
Norge?
Nei, du kan jo hente hvor ifra du vil. Inntil Norge kan du hente spillere uansett.
Du kan hente hvor du vil.
Okay.
Inntil Norge så kan du hente hva som helst. Men Glimt har på høyre Joel Muka i 4 måneder, så han Trond påpeker, og Nino Sugeli, og så har du Sondre Sørli og Amal Pellegrino. Det er de 4 kantene de har, og foreløpig er det jo etter mye vurdering i de kampene jeg har sett i 2023 ingen kantspillere som har overbevist meg.
Finns det et potensial i Nino Sugeli? Eller hvor stort er potensialet som du ser det?
Jeg hadde ønsket, ja, i Spania så dro han frem 2 skåringer ut av intet. Det er bra. Han har skåret 2 mål. Jeg må gi han det, men jeg synes til nå, mine vurderinger av han, det blir alt for mye støttepassninger, skal ha ball på fot, stenger om og sinke spillet.
Den blir ikke den rytmen som du ønsker i det offensive med.
Ja.
Gilbert forsvant ut, er det flere du, Freddy, ser som kan forsvinne ut før vinduet stenger?
Ja, det er det. Sigurd Kvile kan forsvinne, Isak Helstad Amundsen kan forsvinne, Lars-Jørgen Salvesen kan forsvinne. Vi får se hvordan det blir med Gaute Vetti. Det vet jeg ikke. Jeg synes Gaute Vetti trener hardere og tøffere og tøffere. Jeg synes jeg aner en positiv snert i steget når han driver og trener alternativt sånn som han gjør. Det virker så det er noe litt mer sånn positivitet, en positiv aura rundt det han gjør, så jeg er litt spent på utviklingen av hans, men det er mange som kan forsvinne ut.
Vi vet at ny keeper må inn. Hvordan i all verden går den jakten der, vet du det?
Siste rykte er at Per Christian Bråtveit som sitter på benken i AGF Aarhus har fått noen telefoner, men jeg vet ikke hvem i Glimt det er som eventuelt har ringt han, men det var jo da en kar som også prøvde seg i Vålerenga og tappte den duellen mot Vålerengas unge lovende keeper som jeg ikke husker navnet på. Så han er nå tilbake på benken da i AGF, men det er nå et navn. Og så gikk det noen rykter om Ricardo Friedrich, de, ja, jeg vet ikke hva jeg skal tro om de har nå pågått det en stund, så det har nå antageligvis vært en viss kommunikasjon, men han var jo årets keeper i Sverige, og sesongen nærmer seg, så jeg tror jo hvis Glimt ønsker han, så må de grave dypt, og det gjør jo situasjonen verre for Kalmar FF hvis de skal hente inn en erstatter, så nei, de, jeg vet ikke.
Hva tenker du spesifikt om de to, Trond?
Ja, Per Christian høres jo ut som en fornuftig signering som du kan hente inn som en utfordrer til Føyelund. Ricardo, han er litt usikker på. Han er 30 år, han har vært der tidligere. Jeg skulle ønske at de fant en keeper med, som var på et litt høyere nivå enn begge de to.
Jeg skulle ønske at de hadde kommet. På meg virker det som at det gikk litt i stå, den jakten på Leopold Wahlstedt. De brukte lang tid, de ble aldri enige med Odd, og når de nå angivelig blir enige med Odd, så er den svenske keeperen, han har gått lei og vel å takke nei. Så jeg skulle ønske at det hadde vært litt flere navn på denne lista som Glimt hadde jobbet konkret med.
Men det som er litt artig med det her, det er jo at det er ganske mange år Glimt har sletet med å finne keepere. Og når de har funnet keepere, så har de faktisk blitt ganske bra.
Så har de tro for gul.
Ja. Ricardo, han kom også sent etter en lang jakt, og til slutt så dukket han opp med han, og ja, han ble jo en suksess for Glimt. Det samme kan du si med Nikita, det tok ganske lang tid med han også, for han ble et første valg og ble en suksess, så kanskje de klarer å finne en sent nå også som kommer inn og overrasker alle.
Men det du sier, Trond, om at du skulle ønske at de skulle hente en keeper som var på et litt høyere nivå enn Bråtveit og Friedrich, betyr det at du ikke er helt fornøyd med det som Julian Føye Lund har gjort i disse to kampene?
Ja, det taler for seg selv. Den ene skåringen som legger på sånn skåre, den kommer jo etter en feil, og det er sånne feil du skal unngå for å ta steg i Europa. Og da Så Føye Lund, han vil lære ut av det, men jeg skulle ønske at Glimt hadde en keeper som var på et enda høyere nivå enn det.
Ja, så Nikita Haikin signerte en korttidskontrakt med Bristol City. Siden han signerte for dem, så han satte på benken der og sett Max O'Leary stå i mål hver kamp, så hvem vet om det er dialog pågående mellom Bodø-Glimt og Nikita, at Vestland har nå fått forfulgt sin engelske drøm i noen måneder uten å slippe til. Jeg vet ikke, kanskje blir det mer fristende å komme tilbake til Bodø-Glimt, men jeg tipper det er noe Håvard Zakariassen og Jonas Uland Kolstad er klar over. Jeg tipper de prater, så gjenstår det jo å se da hvor mye Nikita Haikin får markedsført seg fra benkeplass i Bristol City. Men det jeg vet er nemlig det at Nikita Haikin spert seg jo inn i troppen til Russland. Nå er ikke de operativ sånn som de var, men det er klart han styrker ikke sine sjanser hvis han ønsker å være en del av en fremtidig russisk landslagstropp, så styrker han ikke sjansene på benken i Bristol City.
Men så har vel egentlig Julian Føye Lund også hatt kanskje tidens mulighet til å utvikle seg i ro og mak denne vinteren her, har ikke hatt noen åpenbar konkurrent, har kunnet få lov å utvikle seg uten noe stress. Synes du han har brukt den muligheten godt?
Han har stått godt, og så hadde han et svagt utspill i Lech Poznan som det var jo da det andre, tredje bruddet Glimt spilte på seg i samme bølge der hvor Brisem Bangomo var involvert i en, og hvem som var involvert i nummer to vet jeg ikke, men Glimt fikk trøkk press på seg, ballen havnet tilbake til Julian Føye Lund. Ble litt overmodig med passningen si, og det kom et nytt brudd, og da klarte ikke Glimt å stå imot. Så han har sett bra ut, bortsett fra det som resulterte til slutt I et baklengsmål.
Og for et skudd av Ulrik Saltnes! Har du sett på baken, Ulrik Saltnes?
Ja, sesongen jo faktisk I gang, selv om de ute av Europacupen Glimt, så det hjemlig køpp allerede søndag, Freddy, en åttendelsfinale borte mot Ranheim. Spiller om retten mot å møte enten Viking eller Rosenborg da, I en kvartfinale. Hva forventninger har du til Ranheim-kampen?
Det blir veldig spennende. Jeg så Ranheim tappte 0-1 I siste treningskamp mot Byåsen, lokalrival. De har fått tidligere Glimt-trener Kåre Ingebrigtsen, som kom til Bodø-Glimt fra Ranheim foran 2008-sesongen. Han tilbake I Trondheim, så de har en rutinert og god trener som vet hva Glimt ønsker å prøve på. Det Ranheim-laget jeg så som spilte mot Byåsen, det var et veldig, veldig, veldig ungt Ranheim-mannskap, og Mats Reginiussen nå I troppen og var ikke med, og barnebarnet til Nils Arne Eggen, Eggen Rismark var vel ikke med, og også tidligere Glimt-spiller Erik Tønne I troppen, så de har litt mer skyts enn de hadde I den treningskampen der, så det blir veldig spennende å se det. Jeg tror det blir stor interesse rundt det I og med at det første obligatoriske kamp til Kåre Ingebrigtsen og et revansjesugent glimtlag som kommer på besøk til Trondheim mot en lillebror I Trondheim som absolutt ønsker å få en pangstart på sesongen sin med å slå ut en stor favoritt.
Skal Glimt slå Ranheim?
Ja, det skal de. Glimt store favoritter når de drar ned dit, og de, både på papiret og alt, så skal de være et mye sterkere lag enn Ranheim, og det vil være en kjempeskrell om, om Ranheim tar Glimt. Så det opp til Glimt at de profesjonelle, at de godt forberedt, at de fær ned og forventer at det, det blir en tøff kamp, for det kommer det til å bli, og så tipper jeg det et Ranheim-lag som kommer til å ønske å ødelegge for Glimt og frustrere Glimt, og da... Da det viktig for Glimt at de lar det prelle av seg, og de bruker energien på, på det de kan gjøre noe med.
Og så nok Ranheim litt pist, for at kampen ble jo flyttet til femte på grunn av at Glimt kanskje kunne gå videre I Europa. Det gjør de ikke, eller det gjorde de ikke, så det jo den eneste cupkampen som spilles denne søndagen da, og så spilles alle de andre helger etterpå, og... Det klart det, Ranheim har garantert lyst til å få besøk av Rosenborg I neste runde. Hvis Rosenborg skulle klare å slå ditt kjære Viking Kjetil Anda, så... Men det klart, hvis vi ser på treninga I dag, så ser det ut som Glimt kan stille med Brisveen Bangomo, Odin Bjørtuft, Marius Lode og Fredrik André Bjørkan fra start. Og Hugo Vetlesen, Patrick Berg og Albert Grønbæk og Joel Mvuka, Lasse Nordås, Nino Sugelje. Fordi Amal Pellegrino trente litt alternativt, han sprang ganske heftig. Så vi får se, Glimt kommer til å stille et godt lag.
Ja, men jeg tipper Amal kommer til å spille den kampen. Det, det enda lenge til, det nesten en uke til den kampen går, så det, at han springer kraftig I dag, det, det betyr nok at han klar til søndag. Brede Mo tipper har lyst til å spille den kampen også, det I Trøndelag.
Så får vi se hva Glimt finner på I mellomtiden der etter den kampen, så det jo fortsatt en månedstid igjen til seriestart, så det får vi bare vente og se. Det ingen som vet enda, Freddy, hva de skal finne på, så vidt jeg har hørt.
Nei, det ingen som vet. Og så synes jeg kjempeoverrasket og positiv, og Trond Olsen var saklig I dag, så det bra.
Ikke alltid det.
Jo.
og ingen uenigheter og ingen krangling, det veldig bra. Tusen takk.
Kjempeuenig.
Ikke mer enn vanlig. Nei, jeg synes det fint, jeg. Det veldig bra. Da sier vi tusen takk, Trond Olsen, for at du kom, Freddy Thoresen, for at du kom, og ikke du, minst du kjære lytter som lyttet på, finn gjerne mer info om Glimt på an.no hos oss, og så kan du selvfølgelig følge kampen per tekst, I hvert fall på nett hos oss på søndag. Takk for følge, ha en riktig god dag videre.
Og for et skudd av Ulrik Saltnes! Har du sett på baken, Ulrik Saltnes? Og så det skåring, og så skårer Bodø Glimt!
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.